Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo yakin ekspor masih bisa tumbuh lebih tinggi. Rusia desak bantuan internasional untuk Afghanistan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meyakini ekspor Indonesia masih bisa bertumbuh lebih tinggi karena pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang yang terus berlanjut. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka secara daring Trade Expo Indonesia Digital Edition di Jakarta Kamis. Presiden melihat peluang pertumbuhan lebih tinggi untuk ekspor datang dari beberapa negara mitra dagang yang berhasil melanjutkan tren pemulihan ekonomi. Ia mencontohkan Tiongkok yang tumbuh 7,9%, Amerika Serikat tumbuh 12,2%, Jepang tumbuh 7,6%, dan India yang tumbuh 20,1%. Pemulihan mitra dagang diharapkan dapat meningkatkan permintaan dari Indonesia untuk ekspor. Presiden berharap Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021 dapat menjadi penghubung pelaku usaha, khususnya eksportir dan pembeli, untuk menjalin kerjasama bisnis dan mendorong kegiatan ekonomi dan industri. Berita selanjutnya. Pemerintah menetapkan arah kebijakan energi nasional yang menitik beratkan pada perlindungan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon. Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis. Arifin mengatakan arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Arifin Tasrif menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategy Energi Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Arifin juga menjelaskan dokumen itu telah memetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 38 gigawatt sampai tahun 2035 dengan memprioritaskan pengembangan energi surya. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100%. Seiring pemberlakuan syarat tes polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat. Hal itu dibenarkan oleh jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati ketika dikonfirmasi Kompas.com Kamis. Adita mengatakan aturan baru ini akan dituangkan secara lebih rinci dalam surat edaran atau SE dari pemerintah. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021, pemerintah mewajibkan penumpang perjalanan udara membawa hasil tes PCR H-2 negatif sebagai syarat penerbangan. Peraturan ini mulai berlaku Kamis. Sebelumnya, pemerintah hanya mewajibkan pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan hasil negatif antigen H-1 sebagai syarat penerbangan. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan, perubahan aturan syarat perjalanan udara dari tes antigen menjadi tes PCR ini karena peningkatan jumlah kapasitas penumpang sehingga diperlukan peningkatan screening. Beralih ke berita luar negeri. Rusia, Rabu, menyerukan mobilisasi bantuan internasional untuk mendukung Afghanistan termasuk untuk mencegah krisis kemanusiaan dan mengurangi arus migrasi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, kepada wartawan sebelum pembicaraan dengan Taliban serta para pejabat Tiongkok dan Pakistan dimulai. Lavrov, dikutip Reuters, juga mengatakan dia menyesali ketidakhadiran Amerika Serikat dalam konferensi tersebut. Washington tidak menghadiri pertemuan di Moskow itu atas alasan teknis, tetapi mengatakan pihaknya berencana untuk bergabung dalam pembicaraan serupa pada masa depan. Selanjutnya berita dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan deeskalasi di Yaman demi mencegah meningkatnya risiko kelaparan skala besar di sana. Seruan tersebut dikeluarkan oleh suara bulat dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB sebagaimana dilansir AEP Rabu. Dewan Keamanan PBB juga menuntut gencatan senjata nasional dan meminta Houthi menghentikan eskalasi lebih lanjut di salah satu kota strategis Marib. Mereka juga mengutuk perekrutan anak-anak untuk terjun ke dalam pusaran konflik dan kasus kekerasan seksual. Dewan juga memanggil pemerintah Yaman untuk memfasilitasi masuknya kapal tanker energi ke Hodeida. Mereka menuntut semua pihak untuk memastikan kelancaran aliran bahan bakar di dalam negeri guna kelancaran distribusi komoditas penting dan bantuan kemanusiaan. Pemberontak Houthi dan pasukan pemerintah Yaman terlibat dalam perang saudara yang menghancurkan sejak 2014. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Korea Selatan. Korea Selatan siap melakukan uji peluncuran pertama roket buatan dalam negeri ke luar angkasa, Kamis, untuk memulai program luar angkasa negara itu. Reuters melaporkan roket KSLV-2 Nuri 3 tahap yang dihiasi dengan bendera Korea Selatan telah berdiri di landasan peluncurannya di Pusat Antariksa Korea Selatan, Naro. Peluncuran roket KSLV-2 Nuri itu dijadwalkan pada pukul 16 waktu setempat. Roket Nuri atau Dunia dirancang untuk menempatkan muatan 1,5 ton ke orbit pada ketinggian 600 km hingga 800 km di atas bumi. Korea Selatan berencana meluncurkan satelit pengawasan, navigasi, dan komunikasi, serta satelit bulan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari dunia olahraga. Pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda putra Indonesia keempat yang lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2021. Setelah memastikan kemenangan atas Lu Qingyao Yang Pohan dari Taiwan, Rabu. Ganda putra unggulan keempat ini mengantongi kemenangan dua game langsung 21-18-21-18 dalam pertandingan berdurasi 37 menit di lapangan nomor 2 Odense Sport Park. Hasil ini juga mengukuhkan skor catatan pertemuan Fajar Rian menjadi 4-1 atas Lu Yang. Demikian laporan Badminton World Federation, BWF, menyebutkan di laman resminya. Selain Fajar Rian, Indonesia sudah memastikan 3 ganda putranya lolos ke babak kedua turnamen Super 1000 ini, yaitu Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Yaakob Rambitan, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Berita olahraga tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Pendengar, komentar hari ini berjudul Indonesia Gencar Lakukan Penanaman Mangrove. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat menanam mangrove di Desa Bebatu, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Selasa 19 Oktober. Hal itu merupakan satu dari rangkaian upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menambah dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove. Seperti dikutip dari Presiden ri.go.id 19 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa di Kalimantan Utara ada 180 ribu hektar hutan mangrove yang akan direhabilitasi. Dia menargetkan rehabilitasi hutan mangrove atau hutan bakau di Indonesia bisa mencapai 600 ribu hektar dalam 3 tahun ke depan. Sejumlah duta besar dan perwakilan Bank Dunia yang mengikuti penanaman mangrove tersebut mengapresiasi program rehabilitasi mangrove yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Country Director Bank Dunia, Satu Kahkonen. Menurutnya, program yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini memiliki arti penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh dunia. Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurt Kunz, berharap program rehabilitasi mangrove ini bisa menjadi contoh dan stimulus bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Program penanaman mangrove berperan penting dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Penambahan dan rehabilitasi hutan mangrove atau hutan bakau seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo juga sebagai langkah untuk memitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hutan mangrove Indonesia adalah yang terluas di dunia, yaitu sekitar 3,2 juta hektar, merupakan 22,4% dari keseluruhan luas mangrove di dunia. Luas hutan mangrove atau hutan bakau Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kontribusi cukup besar dalam pengurangan emisi karbon. Hasil penelitian ahli seperti dikutip dari lipi.co.id mengungkapkan bahwa dalam 1 meter persegi hutan mangrove mampu menyimpan karbon sekitar 50 kg. Kemampuan hutan mangrove atau hutan bakau menyimpan karbon ini memberikan kontribusi dalam proses pengurangan efek perubahan iklim yang saat ini sangat dirasakan. Oleh karena itu, penanaman kembali mangrove yang dilakukan oleh pemerintah harus diikuti oleh upaya meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bakau atau hutan mangrove. Masyarakat perlu diedukasi atau disadarkan mengenai pentingnya melestarikan ekosistem mangrove. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 1944. Aksi bunuh diri kamikaze Jepang pertama kali dilakukan. Pada 21 Oktober 1944, pasukan berani mati Jepang melakukan aksi bunuh diri untuk pertama kali dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal perang musuh dalam Perang Dunia II, yaitu kapal HMAS Australia. His Majesty's Australian Ship. Aksi serangan bunuh diri yang disebut kamikaze ini kemudian menjadi taktik terakhir Jepang yang sudah tidak mampu lagi menerobos barisan armada tempur sekutu dalam Perang Pasifik. Saat itu pasukan Jepang membawa bom seberat 200 kg di perairan dekat Pulau Leyte, Filipina. Akibat serangan tersebut, 30 awak kapal HMAS tewas. Thank you. Beralih ke 21 Oktober 1966, tragedi Aberfan. Limbah batu bara, coal spoil tip, di Aberfan, Wales, Inggris, longsor pada 21 Oktober 1966 dan menewaskan 144 orang. Mayoritas dari korban jiwa tersebut adalah anak-anak yang sedang duduk di dalam ruang kelasnya di sekolah. Ada sekitar 140 ribu meter kubik limbah batu bara yang menuruni bukit dengan sangat cepat dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Aberfan dan menjadi salah satu bencana dunia pertambangan terburuk di Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 1986. Kepulauan Marshall memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat. Kepulauan Marshall memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada 21 Oktober 1986. Sebelumnya, kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia ini sudah mendirikan pemerintahan. Tepatnya pada tahun 1979. Menurut sejarah, Kepulauan Marshall sempat tidak pernah dikunjungi siapapun selama beberapa abad. Namun pada 1788, Kapten Inggris John Marshall mengunjunginya, sehingga kepulauan ini dinamakan Kepulauan Marshall berdasarkan nama sang kapten. Sekian hari ini dalam sejarah.
It's your boy V. Let's get it.
Took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin', we rockin', we rollin'. We go out, we kiss, she gone home, she miss. She nailed it, I'm kneeling, she said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Lengkapi hidupku, yang kan mampu. cintaku. Dia, dia, dia.
I guess you find your love now.
Dia, dia, dia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia serius mengendalikan perubahan iklim. Salah satunya tercermin dari Forestry and Other Land Use atau disingkat Volu Net Sing 2030. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin lalu, Siti Nurbaya menyampaikan, komitmen serius Indonesia melalui Volu Net Sing 2030 penting dan nyata dan konkret. Komitmen tersebut mencakup berbagai kegiatan, kebijakan dan antisipasi berbagai persoalan dan partisipasi semua pihak di dalam semua agenda kehutanan. Agenda tersebut antara lain penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, gambut, konservasi, dan keanekaragaman hayati. Menurut Menteri Siti Nurbaya, pengendalian perubahan iklim juga dilakukan melalui langkah-langkah kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Sejumlah capaian dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya pengurangan laju deforestasi, pencegahan konversi hutan alam dan lahan gambut, serta pengurangan kebakaran hutan. Siti Nurbaya menceritakan pengalamannya dalam pertemuan COP26 di Glasgow belum lama ini. Dalam kesempatan itu, utusan Presiden Amerika Serikat dalam penanganan perubahan iklim John F. Kerry mengatakan dengan potensi yang dimilikinya, peran Indonesia begitu penting dalam pengendalian perubahan iklim. Apa yang terjadi di Indonesia dapat memberikan dampak yang besar terhadap seluruh dunia. Lebih lanjut, John Kerry mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam penurunan laju deforestasi dan moratorium konversi hutan primer. Angka deforestasi Indonesia antara tahun 2019 sampai 2020 menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga tengah menjalankan inisiatif baru untuk memulihkan ratusan ribu hektar mangrove yang terdegradasi selama 4 tahun ke depan. Upaya-upaya itu, menurut John F. Kerry, sangat penting. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyampaikan pihaknya memahami Indonesia telah bekerja nyata dan cukup ambisius dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, Bank Dunia akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon pada Updated Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia.
Sebaliknya, kau mendua, kau mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jika keadaan sudah lebih baik di mana Anda bisa berwisata kembali, berkunjunglah ke Indonesia yang menawarkan beragam aktivitas wisata seru. Salah satunya wisata kuliner. Palembang bisa dijadikan tujuan destinasi kuliner Anda. Bumi Sriwijaya ini dikenal dengan aneka kuliner lezat. Ada pempek yang sudah tersohor dan ragit jalo yang begitu lezat. Ragit jalo ini sepintas memiliki bentuk jaring-jaring seperti roti jala India. Ragit jalo adalah kuliner berbahan tepung yang dimakan bersama dengan kuah kari. Yang membuatnya unik adalah adonan ragit yang berbentuk seperti jala yang dilipat. Kemudian disantap bersama kuah kari. Bahan pembuatan ragit berupa tepung terigu, telur, garam, dan air matang. Semua bahan ini dicampur untuk membuat adonan ragit jala. Kemudian adonan dituang ke wajan dan dibentuk seperti jaring laba-laba. Lalu dimasak hingga matang. Ketika matang, adonan dibentuk segitiga atau digulung. Kuah karinya terbuat dari bahan-bahan seperti lengkuas, batang serai, cabai, daun kari, daun jeruk dan daun salam, gula pasir, dan garam secukupnya. Selain itu ada bumbu kari bubuk, kaldu bubuk, penyedap rasa, santan kelapa, dan potongan daging sapi. Ragit berlumur kari ini akan menghadirkan rasa gurih, lezat, pedas, dan sedikit asam yang menggugah selera. Pendengar, konon resep ragit jalo didapatkan dari pedagang asal Gujarat, India yang masuk ke wilayah Kerajaan Sriwijaya sejak awal abad 7 Masehi. Kelezatan ragit jalo begitu populer hingga kala itu menjadi makanan yang disukai di lingkungan kerajaan. Jika ada hajatan digelar di kerajaan, ragit jalo dipastikan menjadi salah satu menu wajib untuk disuguhkan kepada para tamu kehormatan. Kudapan ini juga disukai oleh para pedagang dari Persia yang singgah dan menetap di kawasan kerajaan. Saat ini ragit jalo tidak hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan, melainkan juga oleh seluruh masyarakat luas. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp9.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Bagi yang tertarik mencobanya, bisa datang ke komunitas pedagang Arab Kota Palembang di Pasar Kuto, Kuto Baru, dan Sayangan. Pada hari-hari biasa, ragit jalo biasanya disajikan sebagai menu sarapan pagi atau ketika ada acara sedekahan. Namun tak perlu khawatir, saat bulan puasa, ragit jalo mudah diperoleh di pusat-pusat kuliner Ramadan di Palembang, seperti di Jalan Ratna Talang Semut. Karena pada bulan Ramadan, ragit jalo merupakan salah satu menu berbuka khas masyarakat Palembang.
Suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda. Doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Petai Cina atau Lamtoro adalah sejenis perdu yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Berasal dari Amerika tropis, tumbuhan ini sudah ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa untuk kepentingan pertanian dan kehutanan. Tanaman ini tumbuh dengan subur di daerah kering, di pedesaan, di kebun-kebun, di hutan, dan di pegunungan. Keberadaan tanaman petai Cina yang mudah ditemukan dan dibudidayakan di lingkungan masyarakat membuatnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu produk inovasi bahan pangan dalam masyarakat. Namun, pemanfaatan biji petai Cina saat ini masih belum optimal. Padahal kandungan zat nutrisi petai Cina sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dari sinilah, sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY meracik petai Cina menjadi mie sehat yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Menurut salah satu mahasiswa UNY, Ahzami Fadila Akbar, biji petai Cina mengandung tanin, galaktomanan, dan flavonoid yang punya efek menurunkan kadar gula darah. Selain itu, pembuatan mie ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat bahwa petai Cina tidak hanya dapat dimakan sebagai lauk atau lalap, namun juga dapat diolah menjadi bentuk lain yang kaya manfaat. Mahasiswa lainnya, Wulan Febrianingsi, menambahkan, mereka mengolah petai Cina menjadi mie karena mie merupakan makanan yang banyak digemari masyarakat dan harganya murah. Maka untuk meningkatkan nilai gizi mie, ditambahkanlah sayuran pada bahan baku pembuatan mie, mengganti bahan tepung, dan menambahkan bahan tambahan lainnya. Produk ini kemudian dinamai Beta Health Noodle. Produk Beta Health Noodle berfungsi sebagai alternatif pengganti makanan bagi para penderita diabetes. Kelebihan produk ini aman karena dibuat menggunakan bahan alami tanpa zat pengawet. Cara penyajiannya sangat praktis karena dapat dihidangkan dalam bentuk mie kuah ataupun mie goreng. Karya ini berhasil meraih Silver Medal pada ajang World Invention Competition and Exhibition 2021 yang diselenggarakan oleh Young Scientist Association dan SEGI College Subang Jaya, Malaysia.
Thank you. kasihku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Helen Sparinga. Nama Helen Sparinga mulai dikenal di Indonesia sejak merilis album Birunya Cintaku tahun 1985. Album ini didukung oleh Obi Mesak, Wahyu OS, dan Dedi Dores sebagai guest vokalis. Selain itu, nama Mus Mulyadi juga muncul sebagai komposer di beberapa lagu dalam album ini. Lagu andalan dalam album ini berjudul Birunya Cintaku, ciptaan Obi Mesak. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencinta, namun kemudian berpisah karena sang lelaki menduakan cintanya. Pendengar, inilah lagu Birunya Cintaku dari Helen Sparinga.
Seminggu
Voice of Indonesia.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Ombak laut biru mendengar kau memutus cinta, bergetar kilat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah di karena janji, ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat sungai aku kering, kini musnah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.